วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
จากการเรียกร้องให้มีการตอบสนองทั่วโลกสำหรับสิ่งที่กำลังเป็นภัยคุกคามระดับโลกประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศว่าในไม่ช้าสหรัฐจะส่งเจ้าหน้าที่ทหาร 3,000 นายและเพิ่มความช่วยเหลือด้านการแพทย์เพื่อเป็นผู้นำในการขยายการรณรงค์ระดับโลกครั้งใหญ่เพื่อยับยั้งการระบาดของอีโบลาที่กำลังคุกคามหลายประเทศทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาอยู่ในขณะนี้โรคดังกล่าวซึ่งแพร่ระบาดจากการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,600 คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนซึ่งแม้จะมีการระดมทรัพยากรบุคคลและผู้เชี่ยวชาญเข้าทำงานก็ตามแต่จนถึงขณะนี้การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวก็ยังเพิ่มขึ้นมาตรการป้องกันเช่นการแยกผู้ป่วยและติดตามผู้ที่ติดเชื้อนั้นนับเป็นเรื่องยากในประเทศซึ่งไม่เคยรู้จักโรคอีโบลามาก่อนและผู้คนจำนวนมากที่ติดเชื้อโรคนี้ก็ยิ่งเพิ่มความยากลำบากให้กับปัญหาด้วยนอกเหนือจากผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วอีโบลายังส่งผลถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทั้งต่อการค้าและการเดินทางด้วยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับสหรัฐและเราจะร่วมทำงานกับองค์การสหประชาชาติและผู้ร่วมงานระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและถูกคุกคามทั้งในไลบีเรียเซียร่าลีโอนกินีรวมทั้งในประเทศอื่นๆซึ่งการติดเชื้ออาจแพร่ระบาดออกไปด้วยจะมีการตั้งกองบัญชาการทหารของสหรัฐขึ้นในไลบีเรียเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในท้องถิ่นและในระดับนานาประเทศทั่วทั้งภูมิภาคกำลังทหารสหรัฐจะเข้าช่วยในการประสานงานและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ด้านสุขาภิบาลและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆรวมทั้งเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฝึกอบรมขึ้นด้วยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID จะจัดหาเตียงคนไข้อย่างน้อย 1,000 เตียงสำหรับการบำบัดอาการผู้ป่วยอีโบลาส่วนประเทศอื่นๆก็กำลังเพิ่มความพยายามในการตอบสนองต่อปัญหานี้เช่นกันยุทธศาสตร์4ขั้นตอนของสหรัฐซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลสหรัฐทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาผ่อนบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคและเข้าร่วมในประชาคมระหว่างประเทศเพื่อการตอบสนองโดยมีการประสานกันอย่างดีและช่วยเหลือประเทศต่างเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกหรือเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วหากมีการระบาดในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่านานาประเทศยังช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องไข้อีโบลาไม่พอและทำช้าเกินไปประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวที่ประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติว่านโยบายของโลกตะวันตกในตะวันออกกลางเป็นเหตุผลให้ทำให้เกิดมีกลุ่มอาหรับหัวรุนแรงนอกจากนั้นยังมีข่าวเกี่ยวกับข้อมูลที่มุ่งไปถึงแผนคุกคามสหรัฐในแผ่นดินอเมริกาโดยฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายและเรายังมีเรื่องความนิยมในตัวประธานาธิบดีและความเห็นของคนอเมริกันในเรื่องการโจมตีกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงในซีเรียข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐตกลงอย่างรุนแรงและเกี่ยวกับวัดเซาหลินที่ขณะนี้กำลังมีปัญหากับรัฐบาลจีนเรื่องเงินทองและปิดท้ายครับข่าวการศึกษาของเด็กผู้หญิงในอเมริกาที่ได้รับประโยชน์จากการสื่อสารออนไลน์อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ข่าวจากสหประชาชาตินะครับซึ่งขณะนี้ผู้นำประเทศต่างๆได้กำลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติกันอยู่นะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐพูดที่การประชุมระดับสูงของสหประชาชาติเรียกร้องให้ชาติต่างๆทำมากกว่าที่เคยทำมาในอดีตในการจัดการกับการระบาดของไข้อีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาผู้นำสหรัฐกล่าวว่าไข้อีโบลาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบและของโลกด้วยนอกจากนั้นเขายังได้กล่าวเตือนถึงความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นี้อาจจะกลายเป็นวิกฤตการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับแสนคนในอีกไม่นานจากนี้ขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนใกล้เข้าถึง 3,000 รายแล้วนะครับจากการระบาดของไข้อีโบลาประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวชื่นชมสหประชาชาติในความพยายามที่จะจำกัดวงของการระบาดไข้อีโบลาในบริเวณประเทศที่ได้รับผลกระทบมากคือกินีซีราลีโอนและไลบีเรียอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่านานาประเทศนั้นยังปฏิบัติภารกิจเรื่องนี้ไม่เร็วพอและทำน้อยเกินไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านกล่าวโทษประเทศตะวันตกว่ามีส่วนทำให้เกิดความคิดหัวรุนแรงแบบสุดโต่งในตะวันออกกลางซึ่งเชื่อว่าเป็นการเดินหมากยุทธศาสตร์พลาดของโลกตะวันตกครับประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่านักการเมืองและผู้นำในตะวันออกกลางที่มีแนวความคิดกลางๆต้องทำหน้าที่ต่อต้านพวกหูรุนแรงและกลุ่มก่อการร้ายประธานาธิบดีรูฮานีวิจารณ์นโยบายของสหรัฐที่ปราบปรามหัวรุนแรงกลุ่มหัวรุนแรง IS ด้วยการโจมตีทางอากาศโดยบอกว่าวิธีทางทหารนี้จะไม่มีทางสยบกลุ่มติดอาวุธนี้นะครับเขายังได้ยืนยันว่าอิหร่านนั้นจะยังคงดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อไปทั้งที่เรื่องดังกล่าวนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งของอิหร่านกับประเทศต่างๆที่เป็นผู้นำในสหประชาชาติครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของผลจากการโจมตีทางอากาศกลุ่ม IS ในซีเรียนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนซีเรียน Observatory for Human Rights ประเมินว่าการโจมตีทางอากาศในซีเรียต่อกลุ่ม IS ทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนที่เป็นพลเรือนและ5คนขอโทษครับ14คนที่เป็นผู้ก่อการร้ายและ5คนที่เป็นพลเรือนนะครับเมื่อวันพุธสหรัฐและประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางซึ่งก็คือซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมกันโจมตีทางอากาศ13จุดนะครับในตะวันออกกลางที่กลุ่มดังกล่าวนั้นใช้เป็นที่มั่น กองบัญชาการของการปฏิบัติการครั้งนี้ระบุว่าการโจมตีมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มติดอาวุธนี้สูงถึง$2 ล้านต่อวันครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับแผนก่อการร้ายในรถไฟใต้ดินของสหรัฐและฝรั่งเศสนะครับนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีกล่าวของอิรักกล่าวว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่ากลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง IS มีแผนทำการก่อการร้ายระบบรถไฟใต้ดินในสหรัฐและกรุงปารีสผู้นำอิรักผู้นี้บอกว่ากลุ่มข้อมูลนี้นั้นได้มาจากคนร้ายที่ถูกจับกุมตัวโดยคนเหล่านี้เคยต่อสู้เคียงข้างกับกลุ่ม IS ในอิรักนะครับด้านเจ้าหน้าที่ของสหรัฐบอกว่าไม่มีข้อมูลถึงเบาะแสดังกล่าวส่วนโฆษกสตรีของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐแคทลินเฮเดนกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะต้องตรวจสอบที่มาของข้อมูลที่มาจากฝ่ายอิรักก่อนที่จะมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งครับและที่เป็นข่าวเช่นกันนะครับ FBI 1หน่วยงานสืบสวนสอบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่ากล่าวถึงแผนก่อการร้ายโดยกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอัลเคดะนะครับที่ชื่อว่ากลุ่มคอรซาน FBI กล่าวว่าแผนก่อการร้ายโดยกลุ่มคอรซานในสหรัฐและยุโรปนั้นยังอาจจะไม่ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีกลุ่มคอรซานไปก่อนหน้านี้นะครับผู้อำนวยการ FBI เจมส์คอมมี่กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีว่าตนนั้นไม่แน่ใจจริงๆว่าการโจมตีของสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นได้ทำให้แผนของกลุ่มดังกล่าวนั้นสะดุดลงหรือไม่ผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นยังคงเป็นกลุ่มอันดับหนึ่งของ FBI ที่ต้องปราบปรามซึ่งสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวนั้นต่างเป็นนักรบและสมาชิกระดับลูกหม้อของอัลเคดะจากประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถานนะครับผอ.ของ FBI บอกได้ว่าขณะนี้กลุ่มคอรซานกำลังพัฒนาระเบิดที่ไม่ใช้โลหะและสามารถถูกลักลอบนำขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและพันธมิตรต่อกลุ่มไอซิลบริเวณซีเรียและอิรักนะครับหลายคนอาจจะอยากจะทราบว่าความคิดเห็นของคนอเมริกันคิดถึงเรื่องนี้อย่างไรรวมไปถึงทัศนคติต่อประธานาธิบดีโอบามาเกี่ยวกับแผนดังกล่าวด้วยคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA จิมมาโลนมาถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้รับเสียงสนับสนุนสำหรับแผนที่จะให้อาวุธและการฝึกอบรมแก่พวกกบฏในซีเรียก่อนที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาจะปิดสมัยประชุมและเดินทางกลับไปท้องถิ่นเพื่อหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสมาชิกรัฐสภาจะเปิดการโต้อภิปรายเกี่ยวกับการให้อำนาจประธานาธิบดีดำเนินการทางทหารโดยเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มไอซิลนี้หรือไม่นักวิเคราะห์จอห์นฟอร์ทีเอแห่ง Bipartisan Policy Center กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งประชาชนและรัฐสภาในเรื่องนี้ค่ะ
And I think the president has to thread the needle. Some on the right will say he's not doing enough, whether it's boots on the ground or it's just an ineffective plan.
นักวิเคราะห์ผู้นี้คิดว่าเป็นงานที่ละเอียดอ่อนสำหรับประธานาธิบดีเพราะฝ่ายขวาจะกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทำงานไม่พอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นดินหรือแผนไม่ดีส่วนฝ่ายซ้ายก็วิตกกังวลว่าประธานาธิบดีจะส่งทหารกลับเข้าไปรบในอิรักอีกและในขณะที่ผลการหยั่งเสียงประชาชนเมื่อเร็วนี้ชี้แนะว่าคนส่วนใหญ่สนับสนุนการโจมตีกลุ่มไอซิลทางอากาศแต่การสนับสนุนนั้นไม่ได้ขยายผลรวมถึงการส่งทหารอเมริกันเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นดินด้วยค่ะ
Efforts that are pinprick-like and supportive and do not cost American lives find a certain amount of
จอห์นมิลเลอร์ผู้เชี่ยวชาญการสำรวจทัศนคติที่ประชาชนมีต่อสงครามของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทบอกว่าผู้คนอาจยอมรับการโจมตีที่กำหนดเป้าไว้อย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ทำให้ทหารอเมริกันต้องบาดเจ็บเสียชีวิตแต่ดูเหมือนว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการทำสงครามในต่างประเทศอีกต่อไปนะคะผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆให้ความเห็นว่าความท้าทายที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังเผชิญอยู่เวลานี้คือทำอย่างไรจึงจะคงการสนับสนุนจากประชาชนสำหรับภารกิจทางการทหารที่อันตรายคาดการล่วงหน้าไม่ได้และอาจไม่มีจุดจบได้นะคะคาร์ลินโบแมนนักวิจัยของสถาบัน American Enterprise ในกรุงวอชิงตันบอกว่าไม่มีใครคาดได้ว่าเรื่องนี้จะยุติลงได้เมื่อไหร่ค่ะ
Certainly, if you look at historical public opinion, support will be sustained if the mission is clearly defined and he prosecutes.
นักวิจัยผู้นี้กล่าวต่อไปว่าถ้ากลับไปดูผลการหยั่งเสียงประชาชนในประวัติศาสตร์แล้วเห็นได้ชัดว่าจะมีการสนับสนุนถ้ามีการจำกัดความภารกิจนั้นไว้อย่างชัดเจนและประธานาธิบดีประสบความสำเร็จในการดำเนินการนั้นนะคะประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าในตอนแรกเริ่มประชาชนมักให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐแต่จืดจางไปอย่างรวดเร็วผลการสำรวจของแกลลัปพบว่ามากกว่า 80% ของคนอเมริกันสนับสนุนการรุกเข้าอัฟกานิสถานในปีคศ2001ในขณะที่ 64% สนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิรักก่อนที่สหรัฐจะส่งทหารเข้าอิรักในปีคศ2003แต่ผลการสำรวจเมื่อเร็วนี้โดยสำนักข่าว Associated Press ร่วมกับ GFK พบว่า3ใน4ของคนอเมริกันในเวลานี้เห็นว่าสงครามทั้ง2ครั้งนั้นเป็นความล้มเหลวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาฟังข่าวการเมืองสหรัฐกันสักนิดนะครับรัฐมนตรียุติธรรมอิริคโฮเดอร์ของสหรัฐประกาศลาออกวันนี้ตามเวลาสหรัฐหลังจากอยู่ตำแหน่งมายาวนานเกือบ6ปีนะครับเขาถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะรัฐมนตรีที่สนิทสนมกับประธานาธิบดีโอบามาอยู่มากและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมที่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐด้วยผลงานที่โดดเด่นของรัฐมนตรีโฮเดอร์ก็เช่นเรื่องการปูทางทำให้เกิดการปิดสถานกักกันผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งตั้งอยู่ที่อ่าวกวนตานาโมของประเทศคิวบานะครับรัฐมนตรีโฮเดอร์จะอยู่ในหน้าที่นี้ต่อไปจนกว่าจะได้รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่นะครับในคำอำลาตำแหน่งของรัฐมนตรีโฮเดอร์เขาได้แถลงแบบแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับเมื่อพูดขอบคุณบิดามารดาลูกๆและภรรยาของตนครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับและสามารถติดตามเราบน Facebook ที่หน้า Facebook Page VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA Thai นะครับไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวลดลงแรงครับดาวโจนส์ถอยลงมาถึง264จุดปิดที่ 16,948 Nasdaq ขยับลงมา88จุดมาอยู่ที่ 4,467 S&P ถอยลงมามากเช่นกันครับลดลง32จุดปิดที่ 1,966ขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์ขณะนี้แลกได้32บาทกับอีก28สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพผลครับ
ครับรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายชิ้นของรัฐบาลสหรัฐที่เผยแพร่ในวันนี้ให้ภาพเศรษฐกิจอเมริกันที่แตกต่างกันไปนะครับโดยรายงานจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐชี้ว่ายอดการผลิตสินค้าหรูหราในสหรัฐนั้นลดลง 18% ในเดือนสิงหาคมขณะที่ความต้องการชิ้นส่วนเครื่องบินโดยสารก็ลดลงเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันรายงานอีกชิ้นหนึ่งชี้ว่าบริษัทรถยนต์ Ford ของสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้น 1,200 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมสำหรับโรงงานที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จที่รัฐมิสซูรีซึ่งทางผู้บริหารของ Ford บอกว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายจำนวนพนักงาน 14,000 ตำแหน่งในสหรัฐซึ่งสูงกว่าจำนวนที่ Ford เคยทำข้อตกลงไว้กับสหภาพแรงงานเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะครับข้ามไปทางยุโรปครับบริษัทขนส่งสินค้าของเยอรมนี DHL ประกาศว่าจะเริ่มนำเครื่องบินแบบบังคับระยะไกลหรือโดรนมาใช้ในการขนส่งสินค้าประเภทยาไปยังเกาะแห่งหนึ่งในแถบทะเลเหนือนับเป็นเส้นทางแรกที่เริ่มนำโดรนมาใช้ขนส่งสินค้าอย่างเป็นทางการในยุโรปนะครับและถือเป็นก้าวใหญ่ไปสู่ยุคแห่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่งสินค้าด้วยDHL ระบุว่าภายในสัปดาห์นี้จะเริ่มนำโดรนมาใช้ในการส่งสินค้าจากท่าเรือนอร์ดิชในเยอรมนีไปยังเกาะจูอิสในทะเลเหนือเป็นระยะทางราว7 ไมล์ครึ่งโดยจะเป็นการขนส่งประจำทุกวันด้วยการตั้งระบบทำงานอัตโนมัติก่อนหน้านี้บริษัท Amazon และ Google ในสหรัฐเริ่มการทดสอบขนส่งสินค้าโดยใช้โดรนมาก่อนแล้วแต่คาดว่ากว่าจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังนั้นคงใช้เวลาอีกหลายปีส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายในสหรัฐนะครับแต่ทางบริษัท DHL หวังว่าการเริ่มนำโดรนมาใช้ก่อนนี้จะเป็นการส่งสัญญาณไปยังบริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นว่าเทคโนโลยีโดรนนั้นสามารถนำมาใช้ได้จริงๆนะครับกลับมาที่สหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐเตรียมเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อจ่ายเงินชดเชยมูลค่า$554 ล้านให้กับชนเผ่านาวาโฮเพื่อยอมความในคดีที่ย้อนกลับไปเมื่อ50 ปีก่อนเมื่อชนเผ่านาวาโฮฟ้องร้องรัฐบาลสหรัฐว่าดำเนินการผิดพลาดในการจัดการกองทุนและที่ดินมากกว่า 57,000 ตารางกิโลเมตรที่เป็นของชนเผ่านาวาโฮซึ่งต่อมาที่ดินดังกล่าวนั้นถูกใช้ไปเพื่อให้เอกชนเช่าทำการเกษตรเหมืองแร่และผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับเงิน$554 ล้านนับเป็นเงินชดเชยจำนวนสูงที่สุดเท่าที่รัฐบาลสหรัฐเคยจ่ายให้กับชนเผ่าอินเดียนโดยตามข้อตกลงนั้นชนเผ่านาวาโฮจะยอมยุติการฟ้องร้องในคดีนี้นะครับตั้งแต่ปีค.ศ. 2012รัฐบาลสหรัฐประนีประนอมคดีต่างๆกับชนเผ่าอินเดียนไปแล้วราว80 คดีคิดเป็นมูลค่าเงินชดเชยกว่า$2,500 ล้านครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่จีนนะครับช่วงนี้วัดเซ้าหลินกำลังตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งคดีความที่วัดเซ้าหลินฟ้องร้องคณะกรรมการจัดการพื้นที่เมืองซงชานมณฑลเหอหนานซึ่งดูแลกิจการวัดเซ้าหลินว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้ตั้งแต่5 ปีที่แล้วโดยวัดเซ้าหลินเรียกค่าเสียหายราว50 ล้านหยวนนะครับสัญญาดังกล่าวระบุไว้ว่าคณะกรรมการที่ว่านี้กับวัดเซ้าหลินจะแบ่งรายได้กันแบบ70-30คือวัดเซ้าหลินจะได้30 หยวนต่อค่าตั๋วทุกๆ100 หยวนที่คณะกรรมการขายให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมศิลปะการต่อสู้และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของวัดเซ้าหลินแต่ทางวัดเซ้าหลินบอกนะครับว่าคณะกรรมการเมืองซงชานเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินปันส่วนที่ว่านี้อย่างไรก็ตามสำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานอ้างคำพูดของหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ที่บอกว่าพระวัดเซ้าหลินทำไมต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้นนอกจากนี้ยังตั้งคำถามว่าเคยมีการตรวจสอบเงินบริจาคจำนวนมหาศาลที่ทางวัดเซ้าหลินได้รับมาหรือไม่แต่ทางโฆษกเจ้าอาวาสวัดเซ้าหลินซียงซินออกมาตอบโต้นะครับว่าเงินก้อนนั้นเป็นเงินที่ทางวัดสมควรได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้ซึ่งวัดสามารถนำไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมอารามต่างๆที่มีอายุนับพันปีสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ศิลปะของเซ้าหลินทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งยังเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันของพระวัดเซ้าหลินอีกด้วยนะครับคาดว่าคดีนี้จะถูกนำขึ้นพิจารณาในศาลในเร็ววันนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายปฏิเสธที่จะยอมความกันและกัน ครับวัดเซาหลินซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อ4ปีที่แล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับจากภาพลักษณ์ที่หลายคนบอกว่าเป็นการพาณิชย์มากเกินไปขณะที่เจ้าอาวาสฉีที่หลายคนขนานนามว่าพระ CEO ก็ตกเป็นเป้าหมายการวิจารณ์ไม่แพ้กันหลังจากเพิ่งจะก่อสร้างห้องสุขาหรูหรามูลค่า $430,000 ภายในเขตวัดนอกจากนี้เมื่อปีคศ2009เจ้าอาวาสสียังเคยผุดไอเดียนำวัดเซาหลินเข้าตลาดหุ้นเพื่อระดมเงิน 1,000 ล้านหยวนซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงตำหนิมากมายจนแผนนี้ต้องล้มไปในที่สุดนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษาปิดท้ายรายการครับครับเชิญรับฟังจากคุณทักษิณาเลยครับ
เด็กหญิงโซชิกรีนเรียนที่โรงเรียนมัธยมเมาเบรอนะคะเธอใฝ่ฝันอยากจะทำงานในสาขาจิตวิทยาแต่ว่าทางโรงเรียนสอนวิชาจิตวิทยาเพียงวิชาเดียวค่ะซึ่งเธอบอกว่าไม่เพียงพอหากเธอต้องการทำงานในสาขาวิชานี้หลังเรียนจบ
Because I wanted to take a more in-depth classThey told me that there was an option to do an online course.
เธอบอกว่าทางโรงเรียนได้แนะนำให้เธอลงเรียนวิชาจิตวิทยาเพิ่มเติมทางออนไลน์นะคะหากต้องการเน้นเรียนสาขาวิชานี้ในแนวลึกเธอจึงตัดสินใจหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางออนไลน์ค่ะนอกจากวิชาที่เรียนในชั้นเรียนปกติแล้วนะคะเด็กหญิงกรีนลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาทางออนไลน์สำหรับเด็กนักเรียนที่มีระดับการศึกษาในระดับก้าวหน้าค่ะโดยผ่านทางโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงเด็กหญิงกรีนกล่าวนะคะว่าการเรียนทางออนไลน์แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนของโรงเรียนทั่วไปค่ะ
I actually thought it was a lot easier to say your thoughts
เธอกล่าวว่าตนเองรู้สึกว่าการเรียนทางออนไลน์ง่ายกว่าการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปเพราะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงสายตาของเพื่อนในห้องและคุณครูที่จับจ้องอยู่เหมือนในห้องเรียนทั่วไปค่ะการเรียนทางออนไลน์เอื้อให้เธอเป็นตัวของตัวเองได้เต็มร้อยนอกจากนี้ยังมีงานโปรเจกต์ให้ทำหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเด็กผู้หญิงคนอื่นผ่านทางวิดีโอหรือว่าการเขียนข้อความถึงกันและกันค่ะคุณสจ๊วตโพซินแห่งโรงเรียนมัธยมเมาเบรชี้ว่าความร่วมมือกับโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงนี้ให้โอกาสเด็กผู้หญิงในการเรียนวิชาที่โรงเรียนไม่มีสอนค่ะ
There's a lot of APs, a lot of STEM courses that we just don't have the interest
เขาบอกว่าทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนวิชาต่างๆหลายวิชาได้สำหรับนักเรียนที่มีระดับการเรียนขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เนื่องจากมีนักเรียนสนใจเรียนไม่มากพอที่จะเปิดสอนได้ค่ะดังนั้นการร่วมมือกับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศที่มีครูเก่งๆสอนวิชาที่ขาดแคลนในโรงเรียนเป็นทางออกที่ดีที่ช่วยสร้างโอกาสให้แก่เด็กผู้หญิงค่ะคุณแบรดคราดกีเบอร์ผู้อำนวยการบริหารแห่งโรงเรียนออนไลน์ School for Girls กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
What we're trying to do in these single gender settings is really builds an enormous amount of confidence in the girls
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าการเรียนการสอนทางออนไลน์ที่จัดทำขึ้นมุ่งเน้นสอนเด็กผู้หญิงเท่านั้นเพราะต้องการสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กหญิงเพื่อให้มุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในระดับสูงต่อไปค่ะแต่ว่าคุณไดแอนฮันเพิร์มจากมีเนอร์วาสกูลส์แห่งสถาบันเคกกราดูเอชั่นอินสติทิวต์กล่าวว่าการเรียนการสอนที่แยกเพศไม่ใช่วิถีทางที่ช่วยสร้างความสำเร็จแก่นักเรียนค่ะOften people point to exemplary single-sex schools. เธอกล่าวว่าคนทั่วไปมักจะมองว่าการเรียนการสอนที่แยกเพศหญิงและเพศชายออกจากกันเป็นวิธีการศึกษาที่ได้ผลแต่จริงๆแล้วโรงเรียนเหล่านี้มักจะเลือกรับนักเรียนที่มีฐานะทางการเงินเข้าเรียนพ่อแม่ของเด็กมีฐานะดียอมจ่ายเงินเพื่อส่งลูกเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ค่ะในสหรัฐหากต้องจ่ายเงินค่าเล่าเรียนครอบครัวจะเน้นการศึกษาของลูกเป็นหลักทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จทางวิชาการมากกว่าเด็กทั่วไปเธอกล่าวว่าไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าการเข้าเรียนในโรงเรียนหญิงหรือโรงเรียนชายช่วยให้เด็กนักเรียนเรียนเก่งขึ้นหรือมีบทบาทช่วยลดช่องว่างระหว่างเพศในภาคการศึกษาลงเธอเห็นว่าการแยกกันเรียนระหว่างเด็กหญิงและเด็กชายกลับมีผลทางลบในแง่ของความเข้าใจที่แตกต่างกันทางเพศค่ะอย่างไรก็ดีนะคะโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากตั้งขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนกันเพิ่มขึ้นและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็เพิ่มจำนวนขึ้นจากแค่4โรงเป็น85โรงในปัจจุบันค่ะและขณะนี้นะคะคุณแบรดคราดกีเบอร์กำลังวางแผนจะเปิดโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กนักเรียนชายด้วยค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington แปดทีมสุดท้ายทีมชาติไทยไปเจอทีมชาติใดนะคะนี่เป็นคำถามส่งท้ายเดี๋ยวช่วงวิเคราะห์เจาะลึกเดี๋ยวเราจะย้ำคำถามอีกครั้งค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะ